эфирде саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 25 апрель жекшемби күнкү таңкы уктурларын баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков. Бүгүнкү уктурубузда кыргыз темир жол ишканасында жемкорлук схемалары аныкталганы, айрым жетекчилер кармалганы жарыяланганы менен ал иштердин аягы эмне болгону так белгисиз.
По идее, он отстранённый. Но, однако, кайра эле жумушка чыгып иштеп атат да.
Наш бирөөлөр менен ошол системаны бөлүшүп, коррупциялык иштерге барылат дагы эле.
Мамлекеттик ишкананын айланасындагы соңку жагдайларды алдыда чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Ошондой эле жашыл планета түрмөгүндө табияттагы көтүсүз өзгөрүүлөрдүн дыйканчылыкка таасири тууралуу айтып беребиз.
Акыркы жылдары мунун кесепетин жон терибиз менен сезип жатабыз. Быйыл айрыкча кыш өтө узакка созулду. Жаз кечикти. Жамгыр, кар аралаш тынбай жаады.
Мындан сырткары алдыда Марстагы робот машина көмүр кычкыл газын кычкылтеке кантип айландырганын түшүндүрүп, эксперттер талдайт берүүсүндө жергиликтүү кеңештерге шайлоодон кийинки кырдаалды талкуулайбыз. Ошондой эле олимпиадага жол түрмөгүндө балбан Эрназар Акматалиев Токиого жолдомого кантип жеткенин да баяндап беребиз. Толкунда кала бериңиздер. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык иштер сол чөнтөккө солонгон миллиондор жөнүндө бир нече жылдан бери байма-бай журналисттик иликтөөлөр жарыяланып келет. Өлкөнүн күч түзүмдөрү ишкандагы жемкорлук схемалары аныкталганын, шектүү катар мурдагы жана иштеп жаткан жетекчилер кармалганын жарыялаган менен ал иштер аягына чыкканы же чыкпаганы толук белгисиз. Бүгүнкү чоо жай түрмөгүндө шектүүлөрдүн тергөө менен кызматташы убактан чыгып кеткени, айрымдары кайра иштеп жатканы жөнүндө айтып беребиз. Сөз кесиптешим Токтосун Шамбетовто.
2020-жылы 15 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы кыргыз темир жолдун мурдагы жетекчиси Канатбек Абдыкеримовду ишканада туруктуу коррупциялык топ түзгөн деген шек менен кармайт. Тактап айтканда, атайын кызмат мурдагы жетекчи Абдыкеримов ишкананын башка жетекчилери жана жеке шибкери менен сүйлөшүп алып, мамлекеттик сатып алууларды уюштурууда көзөмөлгө алынган компаниялар аркылуу кирешеге туйтунган деп айыптаган. Туруктуу схемага ылайык башка компаниялардын тендерге катышуусунда мүмкүнчүлүгү чектелип, ал эми утуп чыккан компаниялар 8%-дан 15%га чейинки каражатты келишим түзүү учурунда сыякы катары берип турушкан. Тергөөнүн материалында бул схеманын иштеши менен 2018-жылдын ноябрь айынан 2020-жылдын апрелине чейин мамлекеттик ишкананын көмүскө кассасында айына 8-9 миллион сомго чейинки каражат айланып, анын 50%ын жетекчилик, калганын андан кийинки кызматкерлердин чөнтөгүнө түшкөнү айтылат. Ошондой эле сатып алууларда айрым товарлардын баалары ыксыз жогорулатылганы аныкталган. Бул кылмыш иши эмне менен аяктаганы белгисиз. Атайын кызмат иш сотко өткөрүлгөнүн маалымдады. Ал эми соттон кийинчерээк маалымат берээрин билдирди. Аптекеримовдун өзү жана жактоочулары менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Бизге жеткен маалымат караганда ал үй камагына чыккан. Кызыгы, атайын кызмат 2020-жылы 5 июнда ушул ишке байланыштуу шектүү катары кармаган ишкананын 3 кызматкеринин экөө бүгүнкү күндө кадимкидей иштеп жатат. Алар Кыргыз темир жол ишканасынын башкы инженери Алымжан Хасанов, Кыргыз темир жол ишканасынын сыноо борборунун кызматкери Василий Коваль. Ал эми кармалгандардын бири Кыргыз темир жол ишканасынын долбоорлоо жана курулуш дирекциясынын башкы адиси Мирлан Тариелев иштен кеткен. Жөнөкөй кызматкер эмес, мамлекеттик ишкананын жетекчилик орунундагы Алымжан Хасанов жогорудагы ишке кандай тиешеси болгон? 1-май райондук сотунун Алымжан Хасановдун бөгөт чарасын кароо жөнүндөгү токтомдун көчүрмөсү колубузга тийди. Ал документте кылмыш иши жөнүндө кенен жазылган. Ага ылайык 2018-жылы ноябрь айында Кыргыз темир жол ишканасынын ошол кездеги жетекчи орун басары болгон Алымжан Хасанов поезддин 2 локомотивин оңдотуу боюнча сынактын төрагасы болот. Кийин Хасанов башка кызматка кеткенине байланыштуу анын ордуна комиссиянын төрагасы болуп башка орун басар Кубан Асанбеков келет. Колубуздагы документте ошол кездеги ишкана жетекчиси Канатбек Абдыкеримов орун басар Кубан Асанбековго Липихина деп аталган орусиялык жеке ишкананын өкүлдөрү менен Хасанов сынак каражатынын суммасын төмөндөтүүнү сүйлөшөөрүн айтып, тендерден Липихинанын жеңишин камсыздоого басым жасаганы айтылат. Жыйынтыгында 2019-жылы Липихина жеке ишканасы менен 2 локомотивди оңдоо боюнча 1 миллиард рубльге жакын каражатка келишим түзүлгөн. Тергөөдө локомотивди оңдоодо баалардын ыксыз көтөрүлгөнү жана кала берсе оңдоого кеткен бир локомотивдин алмаштырып калганы аныкталган. Мындан мамлекетке 7 миллион сомдой чыгым келгени айтылат. Урматтуу карман, сиз Чоо Жай түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге темир жол ишканасындагы мыйзамсыз иштер жөнүндө айтып берүүдөбүз. Ошентип 2020 жылы 5 июнда Алымжан Хасанов атайын кызмат тарабынан кармалып, Жазык кодексинин 204-беренеси алдамчылык менен шектелип, сот аны 4 августка чейин камакка алуу чечимин чыгарат. Тергөөнүн жүрүшүндө Хасанов ишкана жетекчиси Аптыкеримовдон айына, айрым учурда 2 айда бир жолу сыякы катары 1000-2000 АКШ долларына чейин алып турганын айтып берген. 2 жыл уланган кыңыр ишти тергөөдө айтып берип, күнөөсүн мойнуна алган Хасанов мамлекеттик чыгым катары 1 100 000 акча төлөп, тил кат менен бошотулат. Демек, Кыргыз темир жол ишканасынын башкы инженери Алымжан Хасанов атайын кызмат аныктаган, башында биз кеп кылган ишканадагы туруктуу кылмыш топтун ичине кирген десек болот. Буга чейин дагы темир жолдогу коррупциялык иштер жөнүндө айтып келген ишкананын кызматкери Алия Асанбаева мындай деди.
Мен уккан боюнча он СИЗОдо отуруп чыккан, сот аркылуу бул кишини Хасанов главный инженерди подписка невезде чыгарган да. И по идее он отстранённый. Но однако кайра эле жумушка чыгып иштеп атат да. Ошол таң калыштуу болуп атат. Негизи бул киши отстранённый болгондон кийин и подписка невезде болгондон кийин бул киши жумушка чыкпаш керек да. Бул киши жумушка чыгып, получается, он сейчас свои следы заметает да, уурдаган иштеринчи.
Айтылган дооматтарга Алымжан Хасанов өзү жана кызы Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын кадр бөлүмүнүн башка адиси Гүзел Сапарова дагы маалымат берүүдөн баш тартты. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Василий Дашков 2019 жылы оңдоо үчүн Орусияга кеткен поезддин локомотивдери Кыргызстанга кайтып келе электигин тастыктады. Дашков буга пандемия жолтоо болуп калганын белгилейт. Дашков Алымжан Хасановту ишканадагы эч кандай кылмышка тиешеси жок деп эсептейт.
Хасанов проработал на дороге 30 лет.
Хасанов 30 жыл иштеген, ал абдан жакшы жетекчи. Азыр темир жолго келгиси келгендер аны алып, анан талкалап Кытайга 3 тыйынга саткысы келип жатат. Аларда ушундай максат бар. Алар мага дагы ар кандай каралоо кылышты.
Урматтуу карман, сиз Чоо Жай түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге темир жол ишканасындагы мыйзамсыз иштер жөнүндө айтып берүүдөбүз. Ишкана кызматкери Алия Асанбаева Алымжан Хасанов боюнча буга чейин коопсуздук кеңешине, башкы прокуратурага жана транспорт министрлигине кайрылган. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Талант Солтобаев Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын жаңы дайындалган жетекчиси Адылбек Адырановго Хасановду убактылуу иштен четтетүү сунушун киргизген. Министрликтин басым сөз кызматкери Кылыч Досунбетов буларды билдирди.
Сертификатты уставтын негизинде ал ошол жетекчи чечеткен да, аны устранить этеби временно же устранить этеби дегендейчи. Анан дагы бир маселе, эгерде соттун чечими болуп иш козголуп карап атса, пока судебный чечим до конца чыга электе, ал адамды обвинять болбойт деген бар экен да.
Ал эми Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын жаңы жетекчиси Адылбек Адырановго кайрылганыбызда ал комментарий берүүдөн баш тартты. Парламент депутаты Тазабек Икрамов Алымжан Хасанов Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп турган учурда жарандыгы жөнүндө парламентте маселе көтөргөн. Икрамов Хасанов боюнча тыкыр текшерүү жүргүзүлбөй жатканын сындады.
Эми дагы деле азыр бөлүшүп атыптыр да, значит бирөөлөр менен ошол системаны бөлүшүп үстүдөгү адамдар менен, значит коррупциялык иштерге барып атат дагы деле.
Урматтуу карман, сиз Чоо Жай түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге темир жол ишканасындагы мыйзамсыз иштер жөнүндө айтып берүүдөбүз. Коррупциялык айыптоолордон башы чыкпаган Кыргыз темир жол ишканасында атайын кызмат туруктуу кылмыштуу топ аныкталды деп жарыяланганы менен ал иштин аягы белгисиз бойдон калганына күбө болдуңуздар. Ал эми шектүүлөрдүн көпчүлүгү тергөө менен кызматташып абактан чыгышты. Айрыкча жаңы бийликтин тушунда экономикалык кылмышка шектүүлөрдүн көбү тергөө менен кызматташып мамлекетке акча төгүп абактан чыгып жатышат. Муну айрым эксперттер жемкорлордун жазадан куткаруу куралы катары колдонуп жатканын айтып сындап жатышат. 20 апрелде Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде башкы прокурор Курманкул Зулушов жаңы кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилсе тергөө менен кызматташуу деген түшүнүк жоюларын билдирди. Муну башкы көзөмөл органдын башчысы мыйзамдардын мүчүлүштүү катары сыпаттаган.
Жаңы кодекстерге өзгөртүү кабыл алсак, тергөө менен кызматташуу деген институтту биз жоюшубуз керек. Себеби ал өзү кутулуш үчүн кээ бир күнөөсүз мүмкүн ошол ишти жасабаган адамдарды тартып тергөө оңой жолуна түштү да. Бүгүн тергөөчүнүн профессионал деңгээли изденбей калды. Опер кызматкер изденбей калды. Анткени ал тергөө менен кызматташы барса бүттү. Ошонун көрсөтмөсү менен тигини жоопко тартат, бул жеңил жаза алып кетип атат да. Бул дагы мыйзамдагы мүчүлүштөр.
2019-жылы күчүнө кирген жаңы жазы кодексине ылайык, кылмышка шектүү тергөө менен кызматташса, анда жазасы жумшарат. Шектүү бул үчүн тергөөгө жардамдашып, башка шектүүлөр тууралуу маалымат берүү милдетин алат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Айткандай эле, 2021-жылы кечиккен жаз, апрелдеги үшүк Чүй облусундагы дыйкандардын айдап себе иштерине таасирин тийгизип жаткан экен. Жашыл планета түрмөгүндө Чүй облусундагы дыйкандардын мисалында табияттагы күтүүсүз өзгөрүүлөрдүн таасири кесепети тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева эфирге даярдады.
Чүй облусунун Москва районундагы Садовое айылынын тургуну Николай Анисимов 30 жылдан бери 500 гектарга чукул жерде дыйканчылык кылат. Ал Орусия, Өзбекстан жана Казакстан менен өзү байланыш куруп, өндүргөн товарын экспорттоонун жолун өз алдынча тапкан. Буудай, арпа, таруу сыяктуу дан эгиндеринен тышкары Анисимов асыл тукум малдын санын көбөйтүү менен алек. Анткени менен 2021-жылдын кышы катаал болуп, жаз кечиккендиктен быйылкы айдап себүү иштери үзгүлтүккө учурап отурат.
Мен негизи 50 жылдан бери айыл чарба тармагында иштеп келе жатам. Дыйканчылыкта баары климатка, табиятка гана көз каранды. Биздин өлкө жер иштетүү үчүн опорталдуу аймак эмеспи? Кургакчылык, үшүк, нөшөр, мөндүр сыяктуу жаратылыш кубулуштардын айынан түшүмдү жоготуп алган учурларыбыз көп эле болду. Климатыбыз өтө тез өзгөрүп турат. Кээде май айында деле кар жаап салат. Аба ырайынан баарын күтсө болот. Акыркы жылдары мунун кесепетин жон терибиз менен сезип жатабыз. Быйыл айрыкча кыш өтө узакка созулду. Жаз кечикти. Жамгыр, кар аралаш тынбай жаады. Талаада эле жашап калдык. Канчалык аракет кылып, айдап себүү иштерин тездетеле деген менен баары бир кечигип жатабыз. Климаттык шарттар биздин ишке тоскоол болууда. Жаз кечиккени кыйын болду.
Дүйнөлүк аба ырайын аныктаган World Weather ресурсунда 2021-жылдын март айы Кыргызстанда өтө жаанчыл болуп, абанын табы Чүй облусунда -10 градуска чейин түшкөн учурлар катталган. Буга кошумча аба ырайы кескин өзгөрүп, бир күнү температура 10 градуска жогорласа, эртеси 2 градуска чейин түшкөн күндөр көп катталды. Климатологдор температуранын мындай кескин өзгөрүүсүн дүйнөлүк климаттык коркунучтун бирден бир белгиси экенин эскертишет. Ондогон жылдардан бери Чүй облусунун Панфилов районунда 70 гектарга чукул жерди иштеткен Улан аттуу дыйкан курагчылыктын айынан акыркы учурларда буудай жана беденин сууну көп талап кылбай, тез бышкан түрлөрүн эгүүнү колго алган. Ошентсе да, барган сайын азайган түшүндүүлүк өлкөдө азык түлүктүн баасын кымбаттатып, тамак аш тартыштыгы келип чыгат деген кооптонуусу бар.
Суу аш болуп атат, элде талаш болуп атат, эмне болуп атат? Бүтүлө полилер, тоодон, мөңгүдөн келген суулар бизде жак өз капчыгалар бар да. Аякта да жылдан жылдан асайып баратат да суучу. Сизи экинчи маселе бут жакка сугат системалар баары өлдү да, баары талкаланган да. Ал себептен тоже эми проблема болуп атат, эме болуп атат. Потеря воды көп болуп атат да. Отоктор сынган, каналдар эскирди, ошол эле да. Жаман проблема болду да. Ойдо болгон жок да урожай. Биринчи сугат мектеп кылдык, экинчи сугат болбой калды. Мисалы да более мындай скороспелый сорта, который, например, арпаларды тез бышкан эметкен сууну талап кылган куракчылыгы чыдаган сортторду алып келиш керек. Ошолорго аны изилдеп атабыз, уже иштеп атабыз ошо жагынанчы.
Улуттук статистика комитетинин 2020-жылдагы маалыматына караганда Чүй облусунда айдоо жерлердин жалпы аянты 1,382,000 гектарды түзгөн. Бирок бул айдоо аянттарын үчтөн бирине гана эгин эгилип, анын түшүмдүүлүгү да барган сайын азаюуда. 2021-жылдын апрель айында эле аралык SIAR Research тобу менен IRI жол болсо эл аралык изилдөө институту жүргүзгөн изилдөөгө катышкандардын 48% Кыргызстанда азык-түлүк баасы 2020 жылга салыштырмалуу жогорулап, кыйналып жатышканын билдиришкен. 2021 жылы бир жыл мурдага караганда тамак аштын баасы орто эсеп менен 1.8 эсеге кымбаттады. Окумуштуулар климаттык кооптуу абалдын айыл чарбага тийгизген таасири баалардын өсүүсүндөгү негизги себептердин бири экенин белгилеп жатышат. Кыргыз-Орус Славян университетинин окумуштуусу, метеорология, экология жана айлана чөйрө кафедрасынын жетекчиси Андрей Подрезов мындан ары абал улам курчуй берерин эскертет.
Кыргызстан себя примерно только на 40% своего населения.
Кыргызстан өзүндө чыккан азык-түлүк, айыл чарба азыктары менен өз калкын болгону 40%га чейин гана камсыз алат. Буга дыйканчылыктын майланып кетиши, азыл тукум мал чарбачылыгынын жоктугу, дыйкан фермерлердин чогулуп алып биримдикте иш алып барбаганы себеп болууда. Чүй облусу өлкөнүн айыл чарба бешиги болгону менен акыркы жылдары жерди туура эмес пайдалануудан улам кыртышы узулду. Айдоо талааларынын түшүмдүүлүгү азайып баратат. Дыйкандар мыкты сорттогу түшүм алууну көздөбөй калышты. Аз өлчөмдө жерди ижарага алып иштетип, кыртыш бузулгандан кийин башка жерди ижарага алуу ыкмасы менен дыйканчылык кылгандар көп. Анан калса акыркы мезгилдеги аба ырайынын туруксуздугу жана климаттык өзгөрүүлөр кургакчылык же тескерисинче жаздын кечигиши да айыл чарбанын солгундоосу менен тамак аштын кымбаттоосуна алып барууда.
Или его отдельных областей станет очень острым в ближайшем будущем.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Жашыл планета берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Улуттук статистика комитетинин отчётунда маалыматтар боюнча 1999-2001 жылдары Кыргызстанда экономиканын реалдуу секторлору болгон айыл чарба, өндүрүш, курулушта иштегендер 1 миллиондон ашуун адам болгон. Бирок 2001 жылдан тартып бул көрсөткүч жылдан жылга азайууда. 1996 жылдан бери ички дүйнө өнүмдөгү айыл чарба продукциясынын көлөмү барган сайын кемип барат. Анткени менен айрым эксперттер дыйканчылык продукциясын туура эмес пайдалануу, тамак ашты ашыкча ысырап кылуу, айрыкча талаада өскөн түшүмдүн көпчүлүгү элдин дасторконуна жетпей эле таштандыга айлануусу адамзаттын чоң көйгөйүнө айланганын белгилеп жатышат. Айлана чөйрөнү коргоо жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча эксперт Бермет Борубаева тамак ашты таштандыга чыгарбай колдонуу улуттуу мамиле жасоо зарыл деп эсептейт.
У нас на самом деле отношение, как будто мы в изобилии живем, и это так всегда будет, да?
Биз азыр тамак аш дайым эле мол болот, токсулукта жашайбыз деп ойлоп жатабыз. Бирок тилекке каршы мындан ары суунун сапасы азайып, дыйканчылык менен алектенүү кыйын болуп калат. Жайыттар жайдакталып, мал багуу оорлойт. Мунун баары тамак аш өндүрүүдө бизди болушунча чектейт. Биз азыр өзүбүздө дыйкандар өтө көп өндүрүп жатат деп ток бейил болгонубуз менен кокус былтыркыдай карантин жарыяланып, чек аралар жабылып калса, элди тамак аш менен өз алдынча камсыз кыла албашыбызды көрдүк го. Мындай оор абалдын алдын алуу үчүн азык-түлүктүн таштанысын азайтып, аны үнөмдүү пайдалануу боюнча улуттук программалар кабыл алынышы керек. Толук кандуу тамактанууну айрым дыйкандардын жерге түшүп чирип жаткан мөмө жемиштери менен деле ишке ашырсак болот. Бизде жаш балдардын көбү жетиш витаминдүү азыктанбагандыктан ден соолугу жабыркоодо. Жерге түшүп чириген алма же алмурутту дыйкандын талаасында терилбей калган таштандыга ыргытылган мөмө жемишти кайра иштетүүнү колго алышыбыз зарыл.
И по рациональному использованию продуктов питания.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2050 жылга чейин дүйнөдө 25 миллион бала жетиштүү тамактана албай, ден соолугунан жабыр тартат деп божомолдоп жатат. Айыл чарбасындагы көйгөйлөр адамзаттын саламаттыгына түздөн түз таасир этип, аз кандуулук, жугуштуу оорулар, химиялык заттарга уулануулардын саны артары айтылууда. Буга кыртыштын бузулуусу, мөңгүлөрдүн эрүүсүнөн улам суугат суунун жоктугу кошулуп, дыйканчылык кылуу бир топ кыйынчылыкты жаратат. 2020 жылы 75 миллиондон 250 миллионго чейин калк суугат суу тартыштыгынан жабыркаганы аныкталган. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн адистер бир катар сунуштарды жасоодо. Маселен, айыл чарбасында майда дыйканчылык, мал чарбачылыгынан алыстап, чарбаларды ирилештирүү, эт, сүттү мол берчү асыл тукум малдын санын арттыруу, жер семирткичтерди азайтып, жердин кыртышын оңдоого ыңгайлуу, дан жана башка эгиндерди эгүү менен эгин талааларын арыктаткан продукциянын ордуна абага пайдалуу жана адамдын күнүмдүк тамак ашына керектүү азыктарды эгүүнү сунуштап келишет. Урматтуу каарман, Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет биз климаттык өзгөрүүлөрдүн азык-түлүк жана айыл чарба коопсуздугуна тийген таасири жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Бербиздеми космос жаңылыктар менен улансак, NASA'nın Perseverance көлүк роботу Марс планетасында биринчи жолу көмүр кычкыл газын кычкылтекке айланды. Адам демалган газдын башка планетада чыгарылышы, өндүрүшү келечекте кызыл планетага астронавттарды жөнөтүүгө шарт түзмөкчү. Көлүк робот менен кошо жөнөтүлгөн чакан тигучак бир нече көмүрда Марста алгачкы жолу асманга көтөрүлгөн эле, алдыда кенен айтып беребиз.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
АКШ'нын улуттук аэронавтика жана космосту изилдөө администрациясынын же NASA'nın Perseverance өзү жүрүүчү көлүк роботу Марстын Езеро кратерине конгондон бери жерге сүрөттөрдү гана жөнөтпөстөн тарыхта кала турган кеминде эки миссияны жакында ишке ашырды. 20 апрелде 6 дөңгөлөктүү көлүк роботко бекитилген 4-5 литрлик канистрдин көлөмүндөй МОКСИ аппараты көмүр кычкыл газынан 5 грамм кычкылтек чыгарды. Мынча кычкылтек бир космонавтка 10 мүнөт дем алууга жетет. Элестетип айтканда, МОКСИ жер планетасындагы өсүмдүктөрдүн көмүр кычкыл газын сиңирип алып, кычкылтек чыгаруусун шарттаган фотосинтез процессине окшош көрүнүштү Марста кайталады. Болгону анын кычкылтек чыгаруу технологиясы бак дарактардыкынан толугу менен айырмаланып турат. Кызыл планетанын атмосферасынын 95% көмүр кычкыл газынан, калганы көбүнесе молекулярдык азот жана аргон газынан турат. Өз кезегинде көмүр кычкыл газы бир көмүртек атомунан жана эки кычкылтек атомунан курулат. МОКСИ аппараты көмүр кычкыл газын алып, аны 800 Цельсий градусуна чейин ысытты. Натыйжада кычкылтекти өзүнө бөлүп алып, көмүртек моноксидин Марстын атмосферасына чыгарып жиберди. Бул башка планетанын шартында адамга керектүү жаратылыш ресурсун өндүрүп чыккан биринчи эксперимент болуп калды.
Марста көмүр кычкыл газын кычкылтекке айландыруу абдан маанилүү кадам болуп калды. МОКСИ дагы көп ишти аткарышы керек. Бирок кайсы бир күнү Марска адамдарды жөнөтүүнү көздөп турган шартта бул технологиянын иштеп кеткени чоң үмүт жаратат. Кычкылтек бизге дем алуу үчүн гана керек эмес. Бул газ болочокто Марска барган астронавттардын кайра кызыл планетадан ракетасы менен жерге учуп келиш үчүн отунду күйгүзүүгө да керек болот.
Деп билдирди NASA'nın космос технологиялары боюнча башкармалыгынын жардамчы администратору Джим Ройтер. Perseverance көлүк роботунун бул жабдыгы бир саатта 10 грамм кычкылтек чыгарууга ылайыкташкан. Көмүр кычкыл газын ысытуу маалында машинага зыян келбеш үчүн МОКСИ аппараты ысыкка чыдамдуу материалдардан жасалган. 20 апрелдеги сыноо Perseverance Марска конгондо кычкылтек аппаратына эч кандай зыян келбегенин да көрсөттү. Бул жабдык жер планетасынын дээрлик 2 жылына тете Марстын 1 жылында кеминде 9 жолу кычкылтек чыгарууга аракет кылмакчы. МОКСИ жабдыгынын ийгиликтүү экспериментинен бир күн мурда көлүк робот менен кошо жөнөтүлгөн чакан тигучак Марста алгачкы жолу асманга көтөрүлгөн эле. Ingenuity деп аталган бул дрон 19 апрелде Марстын бетинен 3 метрге чейин көтөрүлүп, 39 секунддан кийин кайра конгон. Натыйжада Ingenuity адамзат тарыхындагы башка планетадан уча алган биринчи учуучу аппарат болуп калды. Көлүк робот тиги учактын Марстын бетинен көтөрүлгөнүн көрсөткөн видео сүрөттөрдү жерге жөнөттү.
Биринчи максат бул дрондун Марска учаларын аныктоо үчүн жерде эксперимент өткөрүү болчу. Аны кылдык. Экинчи милдет аны Марстын бетинен учуруш керек эле. Аны да кылдык. Биринчи жолу биз кыла алдык деп айтып жатам. Үчүнчү максат андан маалыматты алуу болчу. Бул маалымат инженерлерге болочокто Марска учалган башка дрондорду жасап чыгууга жардам берет. Биз аны да аткардык.
Деп билдирген Ingenuity долбоорунун жетекчиси Мими Ан. Окумуштуулар кызыл планетанын атмосферасын абдан жука деп мүнөздөшөт. Анын тыгыздыгы жер планетасындагы атмосферанын тыгыздыгынын 1%ына гана барабар. Жерде учактар же тигүү учактардын асманга жеңилирээк көтөрүлүшүнө абанын тыгыз болушу жардам берет. Марста болсо атмосферанын жука болушу тескерисинче учуучу аппараттардын күйлөнүшүнө кедергисин тийгизет. Андыктан Ingenuity дронунун бычактары жердегиге караганда бир нече эсе тезирээк айлангыдай кылып жасалган. Ошондой эле салмагы да болушунча азайтылып 2 килограммды гана түздү. NASA бул тигучакты бара-бара Марстын бетинен дагы өйдөрөк көтөрүп, кызыл планетанын көлүк робот көрө албаган аймактарын асмандан изилдөөнү көздөйт. Учурдагы технологиялар астронавттарды Марстын бетине кондурууга мүмкүнчүлүк бергени менен аларды кайра жерге алып келе албай жатат. NASA билдиргендей, болочокто Марска баруучу космостук кемелер жерге кайтып келиш үчүн өтө көп көлөмдөгү кычкылтекке муктаж. Мисалы, 4 астронавттан турган экипаж кызыл планетадан космоско учуп чыгыш үчүн 7 тоннадай отун жана аны күйгүзүүчү 25 тоннадай кычкылтек керек. Ал эми космонавттардын өзүнө дем алуу үчүн өтө көп тере кычкылтек кетпейт. Мисалы, Марстын бетинде жашай турган 4 астронавтка 1 жылда 1 тоннадай кычкылтек жетиши мүмкүн. Ошондуктан учурда америкалык окумуштуулар болочокто жерден Марска көп көлөмдөгү суюк кычкылтекти жүктөп аргыча бул газды кызыл планетанын өзүндө өндүрүүнү көздөп турушат. Бирок ал үчүн МОКСИ эмес, андан кыйла кубаттуу жана чоң аппараттарды жасап чыгуу зарыл. Мындан тышкары Марстын толук изилденбегени адамдарды бул планетага жөнөтүүгө бөгөт болгон дагы бир жагдай. Себеби Марска Perseverance сыяктуу көлүк роботтор жөнөтүлгөнү менен алар кызыл планетада үлгүлөрдү топтоп жүргөнү менен аларды жерге жеткире албай жатат.
Биз Марстан кайтып келе албай жатабыз. Эми ошол үлгүлөрдү алып келүү биздин кийинки кадамыбыз болот. Эгер аларды жерге жеткире алсак, анда адамдарды Марстан алып келүүчү технологияны иштеп чыгууга дагы жол ачылмак.
Деп билдирген эле февраль айында Perseverance долбоорунун жетекчисинин орун басары Дженнифер Троспер. NASA Perseverance көлүк роботун былтыр июль айынын соңунда Марска жөнөткөн. Атайын космостук кеме кызыл планетага 7 ай дегенде жетип, робот машина 18 февральда Марстын бетине ийгиликтүү конгон. Бул робот кызыл планетадагы жашоого мүмкүн болгон белгилерди тапканга аракет кылары, анализге керектүү топурак үлгүлөрүн топтору белгиленген. АКШдан тышкары Кытай, Бириккен Араб Эмираты сыяктуу бир нече өлкөдө Марсты изилдөөгө, күн системасындагы жерге жакын бул планетага космостук аппараттарын жөнөтүүгө аракет кылып келет. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир нече партиялардын өкүлдөрү 22 апрелде борбордук шайлоо комиссиясынын алдына митингге чыгып, Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Алар шайлоодо административдик ресурс колдонуу жана добуш сатып алуу жапырт орун алганын белгилеп, кайрадан шайлоо өткөрүү зарылдыгын билдиришти. БШК нааразы болгондордун арыздоо маты каралып жатканын, убагы келгенде жыйынтык чыгарларын маалымдады. 11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодон кийинки жагдайды бул аптада биз эксперттер талдайт берүүсүндө талдаган элек. Аны Айзада Касмалиева алып барган. Дал ушул талкууга кулак түшөлү.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев, Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын мүчөсү Гүл Алмамбетова, Ынтымак партиясынан Марлен Маматалиев лидери, Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев жана саясат талдоочу Айбек Теңизбаев биз менен Skype аркылуу Түркиядан, Стамбулдан түз байланышка чыкмакчы. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроомду бардыгыңыздарга бирдей суроо жолдойт окшойм. Мүмкүн болушунча кыска так жооп берсеңиздер. Өткөн парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар, добуштарды сатып алуу фактылары ошол коомдун нааразылыгын жаратып, элди көчөгө чыгарганы белгилүү. Анан бул жолку жергиликтүү кеңештерге шайлоодогу абал ошол мурдагыдан канчалык айырмаланды, деги эле сабак алындыбы, анан атаандаштык күрөштүн деңгээли бул жолу кандай болду? Гүлайым, сизден баштасак.
Эми биринчиден бул өтүп кеткен Нерсай Шаева эле катуу болду. Анткени биз баягы үймө үймө агитация жүргүзүп барганда, бир үйгө мисалы үчүн чоң көп кабаттуу үйгө барсаң, анын дом кому жашоочуларын заложник кылып алып алган да. Силер кирбейсиңер. Эмне үчүн? Мен кирип туруп үгүт ишимди аткарам десем, жок, тигиндей мындай тигиндей партиялар келип кеткен, биз эч ак кол алып койгонбуз. Кол алып койгон силердин андай акыңар жок деген нерселер абдан көп болду. Ошондо жалпы жөнү бул шайлоо кичине өзгөчөлүктөрү бар. Мыйзам жолунда көбүрөөгү болду. Анан кийин бир күтпөс нерселер болду. Жана административдик ресурс деп атат. Биз мисалы үчүн биздин партияда анткени 8 киши ашык мурун биз мэриядан иштеп кеткен кызматкерлер болдук. Ошондо мэрия тарабынан бизди аябай эле басып салышты. Бирөөсү дагы телефон чалуу болгон жок, жөндөн тиги соцсеттерде бизди жамандоо нерселер болду. Анан кийин биздин баягы башка партиялардагы абдан көп ушундай кара пиарды колдонду.
Исхак мырза, мурдагы шайлоолордон айырмачылык болдубу? Канчалык деңгээлде?
Айырмасы болгон эмес. Бир аз балким акчанын көлөмүн азыраак болгондур. Ал республика боюнча болгон да, бул болсо шаарлар боюнча, айыл өкмөттөр боюнча. Ошондуктан айырмаланганы акчанын көлөмү менен эле калган, жогорусу ушундай эле да. Кандай деп айтсак, өкүнө турган ким болсо да, бийлик алмашса деле таза шайлоо өткөрөбүз деп убада берет, бирок бир аздан кийин баягы эле кайталанып атат да, эч акыл кирбей атат, эч туура эмес болуп атат да. Биз ушул дош сатып алуу деген принциптен качышыбыз керек да. Анан Боршекомдун жетекчилерине кайрылсак, алар айтат бизге далил керек. А бирок мен бир мисалды айткым келип атат. Ошол дош берүү күнү интернетте Бишкек шаардык территориалдык аймактык комиссиянын төрагасы жазбады беле, айланайындар токтоткула, болбосо мен чара колдоном деп атат. Демек ал киши көрүп аткан да, ал киши көргөндөн кийин анын дагы кандай далил керек да.
Марлен мырза, акчанын көлөмү мында азыраак болду деп атат да, чын эле ошентой болдубу же тескерисинче көбүрөөк болду, анткени көп жаңы партиялар өсүп чыкпадыбы бул жолу дагы?
Негизинен эле октябрь окуялары болуп өткөн президенттик шайлоодо айтканда баардык аябай сүйүндүрө, ачык айкын эч бир сатып алуусу жок жакшы шайлоо өттү депчи. Анын арасында биз дагы аябай ынандык эле, мындан ары таза шайлоо өтөт экен, эч кандай мындай акча таратылбайт экен, болгону өзүңдүн күчүңдү сынап элдин астына чыгып программаң менен ат салышсаң болот экен деген, биз дагы ушундай программа менен чыккан элек жаштар менен. Биз албетте бир 14 шаарды катыштык, 14 шаардын баардык жеринде администрация колдонду деп айта албайм. Салыштырмалуу октябрь окуяларына караганда албетте мындай айырма бар да, айырма бар, бирок өзгөчө Бишкек менен Ошту белгилеп кетиш керек. Бул жерлерде чын чынына келгенде көбүрөөк мыйзам бузуу болду. Анан мурдагы октябрь менен салыштырмалуу айтканда почти бирдей эле болуп калгандай эле сезилди да. Албетте акча маселеси баягы мен биринчи эле күнү ушул баягы по дому жана үйгө барып шайлоо болуп атканда эле байкап калдым. Көрсө мындай буга башка партиялар башкача даярданыптыр, баягы эле акча берүү маселеси дагы толугу менен эле каралыптыр деп мен ошондо үн да кагып чыктым эле. Биз муну билгенде керек болсо биз деле ага даярданмак элек, биз ишендик эле депчи. Тилекке каршы ал нерсе болду, аны ачык айтыш керек болду.
Алдыга чыккан ошол жаңы партиялардын олжосу эмне болду? Алар кантип ошентип сүрүлүп чыгышты, жаңы пайда болгон партиялар?
Эми
эмне күч болду аларды сүрүүгө?
Эки тактика колдонулду да. Биринчиден биз өзүбүз өзгөчө кандай тактиканы колдондук? Биз ошол жер жерлериндеги болгон мындай авторитеттүү балдарды алдык да. Аларга эл ишенип, ошол жерден өзүнүн жанагы өзүнүн баягы санаалаштары, пикирлештери, жаштардан көбүнчөсү биз курам түздүк да, мына ошолор алып кетти деп айтсам болот да. Экинчиси бул акча, албетте акча болду. Болбосо кантип жаңы ачылган партияны барып эле эл эмне программасын окуп калдыбы, же ичиндеги ошол кылып аткан иши болдубу? Айтор акча дагы бул ирет тилекке каршы мындай чоң ролду ойноп койду, муну ачык айтыш керек.
Акылбек мырза, буга чейинки ошол парламенттик шайлоодо бийликтин борбордук шайлоо комиссиясынын, укук коргоо органдарынын реакция болгон жок деген бир себеп менен жанагы нааразылык акциялары чыккан да, бул жолку реакцияларга кандай баа берсе болот? Канчалык ошол азыркы айтылып аткан мыйзам бузууларга карата реакция мындай убагында болуп атат?
Мен жалпысынан мурунку менен азыркыны салыштырганда алыс болот элем, себеби баарыңыздар билесиздер, азыркы көрсөтүлгөн сюжет боюнча дагы бизде жашоо Бишкек менен Ошто жүргөндөй мындай пикир калтырдат да. Чынына келгенде айтып кетиш керек, 448 биздин жер жерде жергиликтүү кеңештин депутаттар болуп өттү. Анан салыштырмалуу Ош менен Бишкектикин айтып, жалпы Кыргызстанга жайылганда мен кичине алысыраак болот элем да. Себеби башка жактан эми мындай митингке чыкпаса дагы нааразычылыктар мындай өтө басымдуу эмес, анткени алардын статустары менимче бирдей. Мынакей кызматташ депутаттар айтат, шаардык кеңеш болобу, жергиликтүү кеңеш болобу, баарыбыр айылдык кеңеш болобу, булар баардыгы жергиликтүү кеңеш. Баардыгынын статусу бирдей, шайлоо бирдей иретте жүрүш керек дагы, тандоо бирдей жүрүш керек.
Аймактарда мыйзам бузуунун деңгээли мынчалык болгон жок дейсизби шаардарда?
Жок, мындай да, бул жерден ар бир аймакта өзүнүн жетекчиси бар, ар бир жетекчи өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша колдонот. Эми колдонбойт деп айта албайбыз, себеби ар бир жаран өзүнчө иш кылат экен. Талапкерлердин саны бул жерде дагы 30 000 ашып болду. Анан ошого жараша ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, мынакей Мардан мырза айтып атпайбы, мындай болгондугуга биз башынан башка ыкманы өзгөртмөк экенбиз депчи. Эми аны убагында балким бирөөлөрү тандаган жолун өзүлөрү мүмкүнчүлүгүнө жараша аткаргандыр, бирок эгер байкаган, чын эле көргөнү бак болсо убагында кайрылыш керек.
Анда сиздин көз карашыңызча өткөн парламенттик шайлоого караганда бул жолку шайлоо тазыраак өттүбү?
Мен дагы бир айтып кетейин, салыштырмалуу бул маселени айтканга болбойт. Себеби ал мынакей жалпы республикадагы масштабта айтканда акчанын көлөмү деп атпайсызбы, аны борборлоштуруп айтканга жеңил. Бирок анда деле менимче айыл жергесине чейин акчалар жеткен жок, көбүнчө акча ошого борборлордо жумшалды. Ошол эле көрүнүш мен кайталанды деп эсептейм.
Абек мырза, Биз менен Туркиядан байланышта Айбек мырза турат. Сырттан караганда силер баам салып жатасыздар да, байкоочу катары. Шайлоонун деңгээли кандай өттү? Мурдагы азыр студияда айтылып атат, сабак болгон учур болгон жок депчи. Сиз макулсузбу ушул пикир менен?
Саламатсыздарбы? Ооба, биз алыста болсок дагы Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды жакындан карап баабызды берип турабыз сөзсүз түрдө. Негизинен бүгүнкү катышуучулардын айткан сөздөрүнө мен толугу менен кошулам. Бул шайлоодагы жаңы бир нерсе алып келген жок жергиликтүү шайлоо. Аны дагы белгилүү бир себептер бар. Мисалы, таза шайлоо өтүш үчүн эки эң маанилүү бир фактор бар деп ойлойм. Биринчиси бул жарандардын аң сезими, саясий аң сезими. Экинчиси бул бийликтин чечкиндүүлүгү. Ушул эки факторду биз көрө алган жокпуз бул шайлоодо. Ошол себептен шайлоонун үмүтү так мурункудай эле өттү. Эми бийлик алмашты акыркы мына жолу. Бирок бийлик башында калмашканы менен чөйрө ошол себептен калды. Алардан дагы чечкиндүү кадам көргөн жокпуз. Жана акыркы парламенттик шайлоодон бери көп болсо бир 7-8 ай өттү. Ал айдын ичинде жарандардын дагы аң сезими өзгөрбөйт. Ошол себептен негизи бул бийликтин чечкиндүү кадамы өтө маанилүү. Биз аны көрө алган жокпуз.
Рахмат, Исхак мырза. Ошол азыр бийликтин чечкиндүү кадамы деп атпайбы талдоочу? 13 апрелден тартып ошол 9 партия президентке кайрылды, прокуратурага, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып атат. Мына бүгүн да митинг акциялары өтүп атат. Анан мурдагы шайлоодо мисалы жана форма 2 деген шарт роль ойногон. Анан бул жолу мисалы ал нерсе болгон жок, бирок башка кандай шарттар роль ойноп койду?
Жок, эгерде мисалы үчүн Бишкекти алсак, 450 миңге жакын шайлоочу болсо, катышканы 133 миң болду. Демек 3-тен 1 деле арга зорго катышты да, азыраак катышты. Анан көпчүлүк добушка катышкандар бул жана талапкерлердин тууган достор, тааныштар болуп. Анан калгандары бирде партияны тааныбайт, бирде талапкерди тааныбайт, бирок добуш берди. Кызыкчылыгы болгон да. Аны ушул күндөрү Ленинский райондун акими Паланча партияга, эмгек партияга жардам берди, акчаны коротту деп маалымат чыкпады беле, кызматтан бошотулбады беле. Ал эми подкуп болбосо, административный ресурс болбосо ал эмне деп эсептейт анда? Калп эле болуп атат. Ошондуктан бул жерде чоң маселе болуп турат да. Негизи биз элди эч качан айып кое албайбыз. Себеби адамды тандоо кыйын болуп атат да. Алдыңа келип туруп мына сага 1000 сом берем, же болбосо тааныбаган бирөөнү шайлап бер, 4 жыл дагы күтөсүң деген болбойт, 1000 сомду макул болот да. Кыйналып аткан учурда тамак азык тамактар баары кымбаттап атса, бензин ксм кымбаттап атса, жумушу туруктуу болбосо албетте ал 1000 сомду алып калат да. Бул элден айып эмес да. Ошондуктан мен ойлоп атам, биз ар бир шайлоого сайын кайра кайра эле жанагы тырмоокко баспай, чекебизге урулбай башка принципке кетишибиз керек да. Ошол гана жол менен биз чече алабыз. Азыр эгерде күздө ушул принцип менен шайлоо болсо, мен силерге кепилдик берем, кайталанат баары. Ал эми мына жигитибиз айтып атпайбы, саясий чечкиндүүлүк керек деп. Мен ойлоп атам, эгерде президент, Кыргыз Республикасы президенти өзүнүн твиттеринде же фейсбукта жазып койсо, аябай таза эмес шайлоо болду десе, мен кепилдик берем, эртең туура шайлоо комиссиянын төрагасы пресс конференция чогултуп абдан туура айтты деп чыгат. Уже үлгү болгон да жакында эле. Ошондуктан эгерде ал киши чын эле шайлоо мезгилинде убаданы аткарам десе, бир аз көңүл көрсөтүп мындай болбош керек деп айтып койсо жетишет эле.
Мен кошумча алып коеюнбу? Форма 2 айтып кетпедиңизби? Туура форма 2 жок болду, бирок айрым жерлерде ар кандай ыкмалар колдонду да. Мына жана башында айтып кеткендей, биз көп шаарга катыштык, бирок бир дээрлик көпчүлүк жерде жакшы эле таза эле өттү. Бирок мына Бишкекте Ошто башкача өттү. Мисалы айтып кетейин, форма 2 орнуна кандайларды колдонду? Регистрация кылып атты жана прописка алып келип атты. Башка сырттан дачаларда жашаган жана башка жакта жашап аткандардын баарын алып келип, ушул жака срочно прописка кылдырып атты. Бир ыкманы колдонуп атты. Экинчи ыкма жакшынакай эле басып жүргөн адамдарды эле алып келип атып лежачийге отургузуп атты. Анткени эмне үчүн лежачий кылып кылат? Ал жерге комиссия менен киргенде кимге голос берип атканын көрө аласың да. Мындайча айтканда, керек болсо жана видеолор чыкты го, көрсөтүп атат кайсыл партияга кайсы жерге коюш керек депчи. Мына ушул нерселер форма 2 жок болсо, бирок ушул ыкмалар колдонду да. Мен жана айтып кеткеним, биз эле анда колдонмокпуз мындайларды депчи. Демек ушул нерселерди дагы жокко чыгарышыбыз керек экен.
Сиз буга чейинки шайлоодо мекеним Кыргызстан менен шайлоого барбадыңыз беле, анан азыр жана мыйзам бузууларды кандай ыкмалар менен пайдаланган жөнүндө ачык айтып атасыз. Мисалы ошол учурда дагы ушинтип айтып чыгууга мүмкүнчүлүк бар беле?
Мен шайлоо учурунда өзүмдүн округумда мындай ыкмаларды колдонгон эмесмин. Мен ар дайым ушул Ленин райондон чыгып жүрөм. 2015 жылда республика тажрыйбасына чыкканда 14 кандидаттын арасынан биринчи орунду алгам да. Мен өзүмдүн округумдан кайра эле чыктым. Өзүмдүн округумдан ыкмаларды колдонгон эмесмин. Бирок башкалар колдонгонун көрдүм. Аны мен кийин шайлоо бүткөндө, бүткөнгө чейин деле, бүткөндөн кийин деле мен айтып чыккам.
Демек сиз андай деле чоң айырманы байкаган жоксуз анда баары бир жанагы мыйзам бузуу ыкмалардын?
Жок, мен жана айтып кетпедимби, айырма албетте бар, бирок жер жерлеринде таза өттү деп айтсак болот. Мына мен өзүмдүн практикамда көрдүм да, а жер жерлеринде ОДНО бузулду, аны жөн эле ачык эле мына соцсеттен деле көрүп атпайбызбы?
Акылбек мырза, Кыргызстанда ошол 9 партия Ата Журт Кыргызстан партиясынын бардык шаарларда өткөн шайлоолор үчүн каттоосун жана добуштарын жокко чыгаруу азыр талап кылып атышат. Ал партия мурда башкача аталышты алып жүргөн, мыйзамсыз атын өзгөртүп алды деп атышат. Борбордук шайлоо комиссиясы менен партиянын түшүндүрмөсү башкача. Негизи эле талаптар жөндүү элеби азыр чыгып аткан партиялардын биригип?
Мен жеке өзүм боюм айтам, бул мыйзам чекилиги же так жазылбаган да. Себеби ушундай талаптарды мыйзамга киргизген, бул жогорку кеңештин шайлоосунда колдонулган. Ал жерде сунуштоо маселесине келгенде жазылган, жарым жылга чейинки катталган же кайра катталган партия талапкерин тизмесин сунуштайбайт деп коалициялык мыйзамга так көрсөткөн. Бул жерде ал бөлүгү калып калган. Бирок ошол эле убакта коалициялык мыйзамда жанагы жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосунда болсо каттоодон баш тартуунун бир негиздери деп ушул эле формулировка калып калган. Каттоосу эгер 6 айдан эме азыраак болуп калса десе, эми бул жерден түшүндүрмөнү биз бере албайбыз. Түшүндүрмөнү бул жерден эми Минюст дагы негизи бере албайт, бирок бул жерден мааниси жок, мааниси жанагы сөздүн мааниси болуп атат да. Чырма катталган деп койгон. Катталганды ар кандай түшүнөт эми. Кайра катталган деген жазуу жок деген жүйөлөрдү келтирип атат. Бирок ошол эле убакта эми болор болду, ачыгын айтат, эми кыргызча мыйзамдын ошо кыргызча жазылганын карасак, анда бир дагы саясий партия катышкан каттаганга катышкан укугу жок болчу экен.
Ошондо мыйзам менен эмес,
кайсы мыйзамды карайбыз?
Мыйзам менен эмес, анда түшүнүк менен кеттиби партиялар?
Кайра катталды деген бул мааниси бир эле болот.
Негизи
бир эле мааниси, ошондуктан Борушайком бул жерде чечим кабыл алыш керек. Эгер нааразы болсо сотко бериш керек болчу да. Президенттин жарлыгы чыккандан кийин ал каттоодон өтүп атпайбы? Бул эч кандай мыйзамга дал келбейт. Ал партияга баштан эле айтыш керек болчу, ары кыйналбагыла, катыша албай калдыңар деп. Бүгүнкү күнгө жеткирбей каражатын коротуп, эмгегин коротуп, анан кийин азыр маселе койгон. Бирок биз коммунисттер түпкү тамыр менен баардык шайлоону жокко чыгарганга талап кылып атабыз. Бишкек шаары, Ош шаары боюнча. Себеби бузуулар чыныгы элдин пикири угулган эмес деген майында жыйынтыкка келдик да.
Бирок силер кандай реакция көрсөтөсүз?
30% шайлоочу катышкан, 30 да жетпеген пайыз. Ал эми мыйзам чектебейт, ал маселе жок бул жерде. Бирок ошонун ичинде көпчүлүк добуштор өз эрки менен, мына жигитибиз айтып атпайбы, саясий эрк керек деп жигиттерге, жарандарга. Качан гана жарандар болсо саясий эрк болот. Качан жумушуң болгондо эртеңки күндү бекем коркпой жашап атканыңда ошондо сен тандайсың. А эгерде сенин келечегиң эртеңки күн кандай болот билбей турганда, албетте кандай мүмкүнчүлүк болсо да пайдаланат да.
Мен эскерте кетейин, биз талкууга ушул Ата Журт Кыргызстан партиясынын дагы өкүлдөрүнөн чакырганбыз, бирок алар келе алышкан жок. Анда жанагы реакция жөнүндө дагы темабыз уланта турган болсо, Гүлайым, ошол аймактык шайлоо комиссиясы 18 апрелдеги жыйында сиздердин партияны шайлоодон четтетүү тууралуу чечим кабыл алды. Буга ушул атайын кызмат менен милициянын ошол партияны добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болду деп билдиришти. Сиздерде муну четке кагалчу негиздер барбы?
Биздин оюбуз боюнча бул деле жанагы кадимки эле биздин шайлоонун дагы бир тарабы болуп атат, бир көрүнүшү болуп атат. Агай айткандай эле эмгектен акимди бошотконго чейин барды, бирок аны билбейт, аны көрбөйт. Анан кийин азыркы козголгон иш аягына чыккан эмес. Ошондо алар болсо күбө катары иште каралып атат. Күбө катары каралып аткан ишти болуптур. Ошондо дагы арызын жазып берсин, партиядан деле кетип калсын. Ошондо бул жерде баарыбыз тең эле бир тарапты талдап атабыз да. Экинчи тарап бул биздин шайлоочулар болуп атпайбы? Алардын укуктарын ким коргойт? Мисалы үчүн мен ушул жерге отуруп 30 000 киши бизге добуш берди, ошолордун укугун коргогум келип атат. Алар биздин мурунку жасаган ишибизди көрүп, бизге ишеним артып,
анан кийин бизге шайлоо добуш берген туурабы? Тааныбасаң эч ким сага добуш бербейт. Акча бербесең сага эч ким добуш бербейт. Мен да каякта акча айланып кетейин, мен олигархка окшош эмесмин. Ошондуктан бизге ишенип берген укуктарды да колдош керек болуп атпайбы? Болуптур. Дагы эле бир аябай чоң суроо маселе болуп атат. Иш экөөнүн тең күбөө, күбөө. Булар экөө тең иш козголгондо аягына чейин чыккан эмес. Ошого да карабай аймактык комиссия өз алдынча чечим кабыл алды. Биз азыр мыйзам жолу менен эми митинг менен кайра-кайра митинг кылганда эле ызы чуулгандан да эчтеке пайда чыкпайт бир чети. Ошондуктан биз мыйзам чегинде жумушту алып барып жатабыз. Бирок биринчиден биз партиянын аброюн ойлоп, экинчисинен бул экинчи тарап болот. Биринчи тарап бизге добуш берген шайлоочулардын укугун колдоп жатабыз азыркы учурда.
Ошол эки документтин негизинде азыр чечим чыктып атпайбы? Акылбек мырза, анда ошол шайлоо жараянынын маалында укук коргоо органдары тарабынан ошол мыйзам бузуулар тууралуу билдирүүлөр көп эле катталдыбы башка партияларга? Эгерде азыркындай чечим чыгаруу мүмкүнчүлүгү жаралып атса, демек мындай билдирүүлөр көп эле болдубу укук коргоо органдары тарабынан?
Жалпы ресми өкүнчү көп эле болду. Айтпадымбы, 448 жерде шайлоо өттү. Эми ар биринен болсо дагы 10-11 болсо деле көп болот да. Мисалы эми бул маселе боюнча азыр аймак шайлоо комиссиясы чечим чыгарыптыр. Мен деле бүгүн атайы силер чыгаргандан кийин таанышып көрдүм. Анткени бизге материалдар керек болчу, арыздар жаткан экен тараптар. Эми аны кызык нерселер көп, жаңылыктар бар экен. Эми аны ритм тартып
кандай жаңылыктар?
Бүгүн аябай чоң жаңылык болбодубу? Биздин бир күбөнү бир милиция кызматкерлери немеси менен таяк менен уруп анан кыздын муунткан эмеш бар да.
Маселе мындай да, бул жерден мен түшүнгөнүм боюнча окуган азыркы ошол жанагы аймак шайлоо комиссиясынын чечими боюнча алар партияны баягы күнөөсү катары чечкен экен. Мындай юридикалык жактын мындай айтканда жазык же болбосо кылмыш иши деп коелучу, кылмыш кылгандыгы боюнча маселе коюптур. Эми негизи мыйзам боюнча юридикалык жак жана жазык же башка кылмыш боюнча жоопко тартылууга мүмкүн эмес. Бул эми мындай айтканда саясий партияны соттойсуң деген сөз да. Эми аны азыр көрөбүз го, кандай ШКнын мүчөлөрү чечим чыгарабыз. Анан бул бир маселе. Экинчи маселе чын эле таянганы жанагы ЕРПП деп коет кылмыш жанагы жоруктардын катталуу реестринде ошого түшүптүр. Анан мындай кыска жалпы айтканда азыр мен өзүм оюмду таңбалагандай болбойюн, баягы ошонун катталуу негизинде гана ошого таянып чечим чыгарыптыр. Бирок чечим чыгарганда дагы негедир ошо партиянын добуштарын жокко чыгарып коюптур. Бул эми мыйзамда каралган эмес. Эми аны кийин көрөбүз кандай чечилет.
Эмнеге мындай чечимдерге орун?
Эми аны аймактык шайлоо комиссиясы чечиш керек, мен азыр айта албайм. Анткени
Исхак мырза, эмне үчүн ушундай көрүнүштөр орун алып атат да?
Себеби азыр арыз берилди.
Биз мыйзам жолу менен баратабызбы же
мыйзам бирдей иштеш керек? Мына НДПК партияга байланыштуу айта турам, мен аймактык комиссия чечим кабыл алды. Бирок бир аз мурдараак Ак Бата партиясы иш чара жүргүзгөндө ошондо аймактык комиссия эмнегедир кайсы бир талапкерди жокко чыгарган, Ыргал Кыдыралиева деген талапкерди. Эмнегедир анда партияны чыгарган жок. Ал деле да бузуулар болгон да. Эгерде бул тараптан деле бузуу болсо анда же бирдей болуш керек да, же эки малды экөө тең алып коюш керек болчу, же талапкерди алыш керек болчу да. Бул жерде менимче жеке менин пикирим боюнча бул жерде аймактык комиссия мындай чечим кабыл алды, аны соттон жокко чыгара турган мүмкүнчүлүк бар. Демек эл үчүн мына биз калыстык менен таза иштеп атабыз. Керек болсо алып таштадык мындай партияны, балтайган партияны.
Кожо көрсүн деген мамиле.
Көпчүлүк эле айткан айланайын, аны мен айткан жокпуз. Биз төрдө турган эмгек менен Ак Бата ата жут айтып атабыз биз. Ынтымакта айтып атабыз. Баарын айтып атабыз, бирдей айтып атабыз. Негизги принципти. Ошондуктан биз мыйзамды эми бул бир гана аймактык шайлоо комиссиянын кемчилиги эмес, бүт мамлекетибизди ушундай алып калды. Ким каалагандай мыйзамды түшүнө берет экен да.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жүрүшүн соңку кырдаалды талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү берүүбүзгө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев, Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын мүчөсү Гүл Алманбетова, Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев, Кыргызстан коммунисттери партиясынын лидери Исхак Масалиев жана саясат талдоочу Түркиядан, Стамбулдан Айбек Теңизбаев биз менен катышты. Сизге да чоң рахмат, Айбек мырза. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейже, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ошондо быйыл Кыргызстанда жайык олимпиадага бара турган спортчулардын саны 10 ашты. Кыргыз спортчуларынын саны жакында эле балбан Эрназар Рахматалиев Токиого жолдомо алганын кабарлаган элек. Олимпиадага жол турмөгөндө бүгүн Эрназар Рахматалиев тууралуу сөз кылабыз. Анда кеп кезеги кабарчыбыз Гүлжан Турдубаевада.
Бул кездешүүдө жеңиске жеткен кыргыз элинин палваны Эрназар Акматалиев.
Балбан Эрназар Акматалиев Токио олимпиадасына жолдомону кыргызстандык эркин күрөшчүлөрдүн арасынан алгачкылардан болуп алды. Ал 11 апрелде Алматы шаарында өткөн азиялык квалификациялык мелдеште алтын медаль таанып, аны менен катар олимп оюндарына жолдомо утуп алды. Бул мелдеште 65 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Эрназар Акматалиев чейрек финалда түркменистандык Керим Ходжаковду 5-1 эсебинде жеңди. Жарым финалда Акматалиев алгач өзбекстандык Лиас Бекбулатовго 8 упай менен утулуп келе жаткан. Биринчи айлампанын бүтөрүнө саналуу гана секундалар калганда 4 упай алып, андан соң атаандашынын далысын килемге басып, таза жеңишке жетти. Алтын байге үчүн таймашта ал ирандык Амир Мухаммед Яздана чертини 15-13 эсебинде утуп алды. Балбан жеңиши жана атаандаштары тууралуу буларга токтолду.
Мелдеш биз күткөндөй болду, биз алабыз. Ушул результатты күткөнбүз, агайлар менен чогуу ошол күнгө көптөн бери дайындаганбыз. Мелдеш өтө жогорку деңгээлде болду. Бардык мамлекеттин өзбекстандын лидерлери келди. Жогорку деңгээлде өттү десем болот. Атаандаштарым күчтүү балдар болчу, күрөштүргөнбүз, мурун кийин дагы күрөшүп калчубуз. Алар да жакшы дайынданып келишиптир. Бирок буйрук экен, ошо лицензия бизге буйруду.
Алеми бириккен күрөш түйнөсү 17 апрелде Эрназар Акматалиевдин азиялык квалификациялык мелдештеги 3 таймашын, тагыраагы чейрек финал, жарым финал жана финалдык беттештеринин видеосун жарыялап, ал эркин күрөштөн мыкты ыкманы жасаган балбан деп белгиледи. Спорттун ардагери Кыргызстандын олимпиадачылар ассоциациясынын президенти Шаршен Касенов Эрназардын жеңишин жогору баалады.
Аябай жакшы күрөштү. Эң кыйын эме атаандашы Бекбулатов болду Өзбекстандан. Ошо жерден күрөшүп атып утулуп аткан. Анан өзү менен уста күрөшү бар экен, аягы менен күрөшөт экен. Волясы бар, күчтү. Анан взрывной бала экен да. Ошол жактан жүзөтүп салды Өзбектин Бекбулатовду. Өзүнчө бир өзүнүн ыкмасын жасап туруп эле көтөрүп чаап душага басып салды. Булатов дүйнөдө кыйындардын бири. Финалда дагы ошондой яркий күрөш көрсөтүп, мындай аябай жакшы күрөшүп атаандашын утуп алды. Техникасы бир өзгөчөлүгү бар экен. Эң жакшы сапаты аягына чейин күрөшөт экен. Токтобой, утулуп атса да, утуп атса да токтобой, аягына чейин жүдөтүп анан утуп алат экен да. Жакшылап даярданса, жанакы Алматыдай күрөшсө ийгилик жаратат деп ойлойбуз. Но аякта ага чейин көп жумушу бар. Ошо защиталарын жакшылап үйрөнүп алса, азыр тынбай эмгектениш керек,
деди Шаршен Касенов. Балбан Эрназар Акматалиев учурда 22 жашта. Ал Нарын районунун Ортазар айылында туулган. 7 жашынан баштап күрөш менен машыга баштаган. 2015 жылы Индияда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында коло байге тагынган. 2018 жылы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын катарына кошулган. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча 2 жолку чемпиону. 2018 жылы жаштар арасындагы арасындагы Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси болгон. 2019-жылы Иранда өткөн тактик кубогунда алтын байгени утуп алган. Жакында эле Украинада өткөн эл аралык мелдеште да күмүш байгенин ээси болду. Балбан олимпиадага жолдому алганын өзүнүн спорттук карьерасындагы эң чоң жетишкендиги деп баса белгиледи.
Күрөш менен ашыгып баштаганым 14-15 жылга чукул болду. Ошол жылдардан бери ушу биздин көздөгөн максатыбыз олимпиада оюндарына катышып балдарды жакшы ийгилик жаратуу болчу. Буюрса кыялдар орундалып келе жатат десем болот. Эң акыркы кадамдар калды. Буюрса олимпиада ийгилик жаратсак бардык кыялдар сооронг ишке ашат деген ойдомун.
Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын ага машыктыруучусу Сүймөнкул Таабалды уулу Эрназар Ахматалиевди эмгекчил балбан деп сыпаттады.
Эрназар буюрса ушу Алматыдагы олимпиадага отборочный немеден утуп алды. Мунун эң негизги өзгөчөлүктөрү абдан тырышчаак, баягы кылган ишине абдан берилип тренировкаларды абдан баягы болгон жан дили менен жасайт. Өзүнүн баягы эң негизгиси баягы өзүнүн характери бар да, жакшы. Утулуп атса дагы өзүңөр көргөндөй го 8-0 эсеп менен утулуп атканда дагы бул өзүнө ишенди да.
Эрназар Ахматалиев күрөштө мыкты техникасы менен айырмаланган балбан. Ал аягына чейин күрөшүп, чапчаңдыгы менен дагы башкалардан өзгөчөлөнөт. Машыктыруучусу Сүймөнкул Таабалды уулу анын жашоодогу мүнөзүнө да токтолду.
Абдан сылык, тарбиясы жакшы, улуу кичини сыйлап билген, абдан өзү жөнөкөй жигит, ар дайым баягы биринчи болгонго умтулган жигит. Күнүмдүк машыгууларда дагы өзүнүн баягы эмеси өзгөчөлүктөрү ошол тырышчаактыгы менен болгон жан дили менен иштейт да. Бизде болсо атаандаштык ушул 65 салмакта 4-5 балабыз бар, жакшы. Алардын ичинде вот Осмонов Алибек, ал чемпионат Кыргызстанда финалдык беттеште Эрназарды 8-8 эсеп менен утуп алган. Андан кийин биз буларды немеге Украинадагы мелдешке алып барганбыз. Аяктан экөө тең жакшы күрөшүп, Эрназар экинчи орунду ээледи. Алибек Осмонов 3-чү орун болуп калган. Ошол убакта дагы биздин чечимибиз баягы кимисин коёрубузду кичине неме кылып аттык да. Лицензияга анан экөөнү сбор өтүп атканда көлдөн өздөрүнүн ичинен баягы көрүштүрдүк, контрольный схватка берип, ошондон анан Эрназар утуп алды. Ошол себеп менен Эрназар бияка барып күрөшүп калды.
Сүймөнкул Таабалды уулу сүйүнүгө али эрте экенин айтып, алдыда балбанды 2 айлык даярдык күтүп жатканын, каталардын үстүнөн иштөө керектигин кошумчалады. Балбан өзүнүн олимп оюндарындагы мүмкүнчүлүктөрү, атаандаштары тууралуу сөз кылды.
Ушу менин салмагымда атаандаштык өтө эле күчтүү дүйнө жүзү боюнча. Бирөөнү дагы мынтип могу күчтүү деп айта албайм. Баардык балдар күчтүү болот ал жака барган. Жөн балдар оорбайт. Эң эле жок дегенде чемпион Европа, чемпион Азия, чемпион Америка, чемпион Африка балдар келет. Жөн бала жок болот ал жака барганда. Атаандаштардын баары күчтүү. Биздин бесте япониялык бар, чемпион мира, россиялык балбан бар, күчтүү чемпион мира, азербайжан балбан бар, 3 жолку чемпион мира. Ошол балдар азыркы тапта аябай биздин ошол салмакта өтө күчтүү жигиттер ушулар да. Анан олимпийский чемпион грузиялык балбан бар, ал пока азыр лицензия ала элек, акыркы мүмкүнчүлүгү бар, ошол жактан алып келсе мүмкүн барып калат ал да. Олимпиада медалы үчүн талашпаган эмгек керек деп ойлойм. Эмгектенип тренировкаларды калтырбай өз убагында айларын айтуусу боюнча иштей берсек буюрса өзүбүз көздөгөн результаттарга жетебиз деп ойлойм. Талпаган эмгек керек. Менин жеке оюм да.
Учурда Эрназар Ахматалиев Бишкекте машыгып олимп оюндарына даярданып жаткан чагы. Токиодогу Жайкы Олимпия оюндары 2021 жылдын июль-август айларында өтөт. Бул оюндарга кыргызстандык 12 спортчу жолдома алган.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.